Krásné pondělí opět na Radiožurnálu Sport. Ve studiu mi dnes září jedna z nejmladších hostek mé historie tady ve studiu, a to Lucie Neumannová. Lucko, ahoj.
Ahoj, děkuji za pozvání.
Luci, začneme hned tím nejotřelejším, nejčastějším tématem, kterému asi čelíš u všech rozhovorů, a to je oslovení slavného dítěte Katky Neumannové, mojí kolegyně tady z Radiožurnálu Sport a samozřejmě vele úspěšné sportovkyně. Jak moc ti vadí, nebo třeba naopak nevadí, tahle nálepka?
Tak to se nedá takhle říct úplně, jestli mi to vadí nebo nevadí, záleží asi jak kdy, ale samozřejmě, když otevřu někde bulvár, tak tam je všude napsaný jenom dcera, tak to mi moc příjemný není, ale já vím, že třeba když mě sledují lidi na sociálních sítích, takže mě nesledují kvůli tomu, že bych byla mamky dcera, ale kvůli tomu, že mě chtějí sledovat, takže tím jsem si to tak nějak vyléčila.
Že už si buduješ takový svůj profil.
Jo.
Kdy naposledy jsi viděla to slavné video, kdy jsi jako malý miminko děťátko, teda řekněme, běžela do toho cíle těch olympijských her v Turíně?
Tak už to nějakou dobu bude, kdy jsem tady tohleto video viděla, ale jinak pak jsou zase někdy, kdy ho vidíme docela často, že to někde vyskakuje, většinou když je zima, že jo, tak se to víc připomíná, ale teď jsem ho chvilku už neviděla.
Mohli byste to nějak zrekonstruovat s mámou? Jakože
no, to už nejde.
Starší verzi, že by znova padla do cíle. Nevím, jestli by nahrála takový vyčerpání.
Tak na jezerské 50 se vlastně minulý rok, když mamka doběhla, tak já jsem jí tam šla obejmout a přivítat a hned z toho bylo, že jsme rekonstruovali tady tu scénu, ale to už rekonstruovat nejde.
No vidíš, tak jsem nebyla daleko od pravdy. Nicméně, ty jsi se nikdy do běhu na lyžích nehrnula, tak je to tím, že jsi nechtěla se slavnou mámou porovnávat?
Asi to trochu tím určitě bude. Já jsem od malička k běžkám měla hroznou averzi, jestli se to tak dá říct, a strašně jsem je nesnášela a kdykoliv byly společné víkendy s rodinou, s strejdou, s bratrancem, tak jsme se všichni dohromady spikli, že na běžky nepůjdem, a snažili jsme se co nejvíc zkazit víkend rodičům, když nás nutili jít na běžky. Prostě jsme to neměli rádi a až vlastně teď jsem k tomu trošku dospěla, že mě to baví a že hlavně vím, že je to super doplněk atletice, že je to dobrý trénink, takže už mi to tolik nevadí a mám to vlastně i ráda, ale jako malá jsem se toho nějak hrozně bála.
Mm-hmm. Tak teďka, když vlastně na běžky vlezeš i jako právě, jak říkáš, doplňkovou kondiční aktivitu k tomu, že děláš atletiku, tak cítíš tam třeba nějaký skrytý talent?
To nevím, jestli to takhle dá říct, ale myslím si, že kdybych od malečka jezdila na běžkách, že bych se to asi naučila docela dobře. A pamatuju si, že když jsem měla únavovou zlomeninu, když jsem začínala s atletikou a nemohla jsem vůbec běhat, tak mamka mě se mnou chodila párkrát trénovat na Šumavě na běžky a říkala, no, že jsme nedělali ty běžky, já bych tě to naučila, že to vypadá dobře, jako na to, že vlastně vůbec nejezdím, tak si myslím, že docela jezdit umím. No.
Takže si občas posteskne, jo? Že to nešlo jejím směrem.
Tady tenhle moment byl asi jenom jeden, takže myslím si, že teď je ráda, že dělám atletiku.
O tom, že si Lucie Neumannová v dětství nejdříve vybrala tenis už po písnice na Radiožurnálu Sport. Luci, říkali jsme, že teda běžky to nebyly, mamce to trhá srdce, ne, netrhá, ale vybrala jsi si nakonec v 10 letech, jestli se nepletu, tenis.
Je to tak, v 10 jsem viděla Petru Kvitovou, jak vyhrála Wimbledon, strašně se mi to líbilo a nedělala jsem do té doby žádný sport, úplně, že bych ho trénovala jenom ten jeden sport, tak jsem si řekla, že chci hrát tenis a od 10 jsem začala.
Takže opravdu takováhle pohádka existuje, že ty dětičky vidějí ty tenistky, to co vždycky říkáme, trochu to převedu i na sebe, že jako inspirujeme děti, aby hráli tenis, tak to fakt takhle vyšlo.
Určitě to tak bylo, já si to přesně pamatuju doteď, že jsme byli na Šumavě a Petra tam hrála ten Wimbledon, jsme tam na to koukali s mamkou a s babičkou a já jsem se do toho tak zamilovala a pak jsem prodila mamku, ať mi domluví tenisové tréninky a podle mě tak za měsíc už jsem to měla zařízené a od té doby jsem fakt každý den chodila na tenis.
No ty bláho, to je krásná motivace, že to jde jakoby z tebe samotný, což v těch 10 letech už asi jde. Na tenis je to malinko pozdě začít, nicméně ty jsi už ve 14 Získala zkušenosti v cizině, kde si odjela na Floridu do Akademie Emilia Sanchez. Tak jaká tohle byla zkušenost? Na rok odjet z domova do Ameriky, do velké akademie?
Určitě to byla super zkušenost a jsem za to hrozně ráda, protože myslím si, že mě to nakonec o hodně víc posunulo lidsky a že jsem víc dospěla než tenisově, protože potom mi došlo, že tady v Čechách vlastně to tenisové zázemí je úplně nejlepší, co může být, a i vlastně to důkaz, kolik máme nejlepších tenisových českých holek v top 10, ale... Bylo to samozřejmě někdy těžké, když jsem tam ve 14 byla sama bez mamky a někdy samozřejmě mi bylo smutno, ale bylo to tam super a hlavně bylo celý rok teplo, takže to bylo fajn.
To počasí nám tady v Česku trošku chybí k té dokonalosti. Nicméně, jak to probíhá pro 14-letou holku, kdyby třeba poslouchali nějaký tenisový rodiče a řekli si to, já bych taky chtěla poslat svoji 14-letou takhle na zkušenou. Tak jak ti tam probíhal vlastně ten režim v té akademii? Protože já z vlastní zkušenosti ze spousty akademií světa už vím, že to není žádný med.
Nebylo to vůbec snadné, ale já už jsem teda věděla, do čeho jdu, protože jsem tam dvakrát nebo třikrát, teď se nespomínám přesně, už byla na měsíc, takže jsem si to mohla vyzkoušet a že bych asi nikam nechtěla jít rovnou na rok bez toho, abych tam třeba někoho znala nebo tak. Ale můžu říct, jak probíhal den. To si to nezapomenu asi už nikdy. Já jsem vstávala v 5.50, protože jsem měla od mamky naučené, že musím cvičit fyziocvičení před tréninkem. Takže před snídaní jsem se šla protáhnout a zacvičit cviky, pak byla snídaně, pak následoval 3hodinový trénink.
3 hodiny na kurtě?
3 hodiny jsme byli na kurtě. Ono nebylo to samozřejmě tak intenzivní, protože nás tam bylo víc, ale prostě 3 hodiny byl trénink. Potom jenom rychlá sprcha a šlo se do školy. Už v tenisovém zase oblečení nebo v tréninkovém, aby se po škole
nestrácel čas.
Potom byla pauza na oběd, pak se šlo znovu do školy, tam jste strávili a pak následovalo fitness. To bylo asi hodinu a nějaké dny byl ještě, místo toho fitness byl tenis. Mm-hmm. A potom byl study time večeře a šlo se spát.
Takže galeje. Šla by si do toho znova?
Určitě jo, jako v těch 14, já jsem se tam, doteď mám kamarády tamhle z Mexika a různě po světě a jak jsme tam spolu vlastně žili, tak to bylo hrozně fajn a mám na to hezký jako zážitky. Mm-hmm.
Ty máš za sebou zkušenosti právě z Floridy i s trénováním s Pavlem Složilem, který taky funguje v Naples, kde je Akademie Emilia Sanchez, tak to všechno na Floridě. Přesto si přesvědčená o tom, že ta trénovací nebo podmínková úroveň v Česku je na tom líp. Tak je to tak? Nebo kdyby se to přesunulo na tu Floridu, tak jako vlastně to počasí se to zkombinuje? Pro některý hráčky se připravují tam?
Určitě. Kdybych měla svého trenéra a pár holek na sparring na Floridě, tak by to bylo už úplná dokonalost. Ale co vlastně mě vadilo na té tenisové akademii na Floridě bylo, že hodně těch lidí tam ten tenis nebrali tak vážně jako já a vlastně tam byli spíš proto, že se chtěli dostat na americkou univerzitu anebo jejich rodiče chtěli, ať jejich děti sportujou. Takže často v tom tréninku se potom třeba nesnažili a nebo zrovna se jim nechtělo a když máte na 3 hodiny dostanete někoho na kurt, komu se hrát nechce, tak vy si taky moc nezahrajete. Takže to mě vlastně strašně vadilo a taky ten přístup, jak to byla ta akademie, tak nebyl tak individuální a tady v Praze jsem měla svého trenéra, takže to byl hodně individuální přístup, což si myslím, že je lepší.
Mm-hmm. Ty jsi v tom tenisovém prostředí pak utekla k atletice, k tomu se dneska dostaneme, ale jak moc jsi vnímala přátelsky či nepřátelsky to tenisové prostředí právě z pozice té slavné dcery?
Slavný dcery, tyjo, tak jako z tenisu vlastně nemám žádnou...
Nebo jako někoho se jménem prostě.
Tak takhle, myslím si, že v té atletice třeba, když to porovnám s tím tenisem, je to možná i jako těžší, protože ten tenis, je to strašně drahý sport, takže bych řekla, že tam těch men takhle dětí, co hrajou, je více, než třeba pak ta atletika. Ale samozřejmě už se mi třeba stalo, že jsem byla na turnaji a přijela jsem z té akademie, tak to samozřejmě asi ty lidi věděli a když jsem dala dvojchybu, tak maminka za plotem začala tleskat a říkala, no hezky tě to na té Floridě naučili a takovýhle řeči, tak to jako samozřejmě bylo jako těžký, ale
Závist je všude.
Je to tak.
Mladá sportovkyně a dcera olympijské vítězky Katky Neumannové. Lucie Neumannová je dnes s námi na Radiožurnálu Sport. Luci, kdy přišel ten první impuls, že to tenis nebude?
Ty jo. Asi to impuls, jako takhle. Když jsem o tom začala vážně přemýšlet, tak to bylo v 17. Ale takové nenápadné impulzy asi už přicházely průběžně, protože já jsem třeba chodila na kondičku k atletickým trenérům a oni mě vždycky říkali, no nechtěla bys zkusit to běhání, protože třeba já jsem tam byla s holčinou, která mě z tenise totálně porazila, neměla jsem proti ní vůbec šanci, ale když jsme spolu šli běhat, tak jsem jí zase předběhla já a tam jsem prostě měla větší talent, takže mě tak nenápadně furt říkali, no, že by mi to šlo a já jsem si říkala, ne, to ani náhodou, já prostě
hraju. Já budu kvitová.
Já budu hrát tenis, no, ale potom v těch 17 jsem nad tím prostě pořád víc přemýšlela a měla jsem takovou horší sezonu, kdy jsem nehrála úplně dobře a byly tam takový těžký prohry, jsem z toho byla taková špatná, smutná a byly zase nějaké, vím, že mě bolelo rameno, takže jsem nemohla hrát. A zrovna probíhala mamky akce Lipno Sport Festival v létě, kde se pořádají různý běhání, závody v běhání. Mm-hmm. Tak jsem tam běžela, zase jsem nějak vyhrála a všichni mi tam říkali, jak hezky běhám. No tak mi to prostě dalo brouka do hlavy a pak byl zase špatný zápas, no a už jsem nad tím přemýšlela.
Já si to úplně pamatuju, já jsem v té době potkala tvoji mámu na štvanici a ona mi říká, ty hele, teďka byla párkrát na atletickém tréninku a čoče, nevím, no, uvidíme. Tak to si úplně pamatuju. A ona mi ale taky řekla, že v tom určitou roli nebo nějaký názor hrál i profesor Pavel Kolář, který ti prej tak jako odhadoval spíš právě někam jinam než na tenis. Je to tak?
Je to tak. Já právě, když jsem tady tohle to řešila, tak mamka mi poradila, ať jdu za Pavlem Kolářem a ať se ho zeptám, co on si o tom myslí, protože samozřejmě ten se na vás podívá a vidí. A tak jsem za ním jela na oběd, tak jsme to spolu řešili a on mi říkal, že si myslí, že by to jako pro ně bylo lepší, že samozřejmě mi nemůže říct, jestli se v takhle pozdějším věku dokážou přetvarovat ty svaly a ten kotník atletický, ale neříkal, že to není nemožný. A pak jsme dělali vlastně i různé testy jakoby na oči, nebo dejme tomu jako talent na oči, pro ten tenis je to strašně důležitý, dobře vidět ten míč a tam mi ty výsledky nevyšly až zas tak dobře, byly spíš jako takový průměr nebo jako trochu horší průměr a naopak v těch
vidět atlet... třeba odhad míče, jo?
A takové různé cvičení na oči nebo na postřeh a tak a potom naopak v atletice, tak když jsem byla na funkčních testech, tak tam naopak všechno vyšlo jako strašně dobře na to, že vůbec jako netrénovala atleticky, takže jsem řekla, že chci ten čas obětovávat něčemu, čemu budu věřit, že to má ten smysl.
Jaká disciplína teda v atletice teďka vévodí pro tebe?
Osmistovka.
Osmistovka, to je, no tak to je tenisově jako blízko, je to rychlostní vytrvalost, že jo. Jaký máš teda doteď největší úspěch? Je to 7. místo na mistrovství České republiky juniorek?
Asi jo, asi tady to je zatím největší úspěch, ale tak doufám, že to bude nějaký lepší než tohle.
A mezi ženama máš 12?
Jo, mezi ženama jsem na republice byla 12, ale to bylo teď vlastně minulej rok, poslední republika, kde to... Vlastně jsem, když se takhle řeknu, to 12. místo nezní tak hrozně, ale celkově ten závod se mi moc nepovedl. Jela jsem tam unavená, vůbec se nám nepodařilo vyladit formu, takže jsem tam vlastně odjížděla zklamaná o tamtud.
Co tě čeká v letošní sezóně? Na co se teď připravuješ?
Tak teď se připravuju asi na halový mistrovství České republiky. A ta halová sezóna je strašně krátká, takže vlastně... Jestli se dostanu, jestli mi povede kvalifikovat tady na republiku, tak hned potom pojedu asi zase na nějaké soustředění, budu možná chvilku trénovat i na běžkách. A potom už bude zase nějaké další soustředění v dubnu a potom zase na letní sezonu, která už je dlouhá, tam těch závodů je hodně.
Závodíš radši v hale nebo venku?
závodím radši venku, protože ta hala je to takové zvláštní pro mě.
Klopen zatáčky, bolej. A kdyby si porovnala, říkala si, tenis je obrovský drahej sport, plný i slavnějších jmen, protože většinou bohatší rodiče na to mají a tak dále, tak on je to úplně jako protipol té atletice, že jo? Protože tam každý, kdo má boty, může jít běhat, cvičit a ty poplatky tam nejsou tak drahý. Tak jak se cítíš vlastně v tom a v tom prostředí, když to můžeš porovnat?
Přesně jak říkáš, vlastně v té atletice se zaplatí příspěvky na rok a máte trenéra a potom už je to vlastně na vás, jak moc chcete trénovat. Což to v tom tenise, to lidi, co hráli tenis, tak ví, to je opravdu jako tamto ty peníze lítaj. A tak samozřejmě má to všechno svoje pro a proti, protože v tom tenise jste jako jeden z mnoha a potom, když si tady vezmete lepší tričko, jak jsme se tady bavili, když jsme nenahrávali, třeba v té atletice, tak samozřejmě někdo vám to přeje, někdo jako na vás divně kouká a někdo vám to prostě nepřeje, ale s tím se musíte poprat, ale ty prostředí jsou trochu jiný.
To je život. Mojí dnešní hostkou na síti je Lucie Neumannová a já se těším na naše další téma, a to sociální sítě a sportovci. Vydržte s námi na Radiožurnálu Sport. Luci, pojďme trošičku odskočit od sportovního světa do světa sociálních médií. Směřuješ tvoji tvorbu čistě na Instagram anebo třeba i na TikTok? To je teďka moderní. Tam nejsem. Nebudu.
No, hlavně na Instagramu. Ten mě baví nejvíc a i to s ním nejvíc umím. Ale jednou se mi stalo, že jsem měla nějakou spolupráci a oni mi říkali, no, že to chtějí dělat už jenom na TikToku a že jestli nebudu mít TikTok, že se mnou budou muset skončit. Takže jsem si založila i ten TikTok a teď vlastně mě sleduje stejný počet lidí jak na Instagramu, tak na TikToku, ale s tím TikTokem tam s tím ještě trochu zápasím.
Co je teda teďka mezi mladejma trendy? Je to teda TikTok, Instagram?
Já si myslím, že mezi těma mladšíma je to TikTok. Já nevím, řekla bych nějakých možná 11 let, nevím. Prostě ty menší děti, ale jsou tam i nějaké starší pubertáci. A potom si myslím, že kolem těch 20 let už jako Instagram má každý.
Když jsme teda v těch sociálních sítích, je to pro tebe hobby nebo práce?
Začalo to jako hobby a pořád mě to teda baví, ale teď je to už i práce.
Ty si tím rozhodně finančně vyděláš víc než sportem. Není to někdy demotivující?
Takhle jsem nad tím nepřemýšlela. Já se spíš říkám, že je to fajn, že vlastně si na tom Instagramu nebo na těch sociálních sítích můžu něco vydělat, protože když vidím vlastně atlety, kteří jsou třeba i lepší než já, tak si zas tolik toho nevydělají tou atletikou, takže já se spíš říkám, že je to fajn, že jako můžu využít tohle a vydělat si tím nějaký peníze.
Jak důležitou stránkou je pro tvoje profilování se na sociálních sítích vlastně to, že děláš sport, to, že jsi sportovkyně?
Myslím si, že to je asi úplně to nejhlavnější, že kdybych netrénovala, nedělala sport, tak ani nevím, co bych tam dávala, protože to je můj život. Takže ani myslím si, že bych nebyla vůbec zajímavá pro ty lidi, kdybych nedělala ten sport, si myslím.
Vnímáš třeba kolem sebe i třeba mezi mladšíma, jestli se k ním někdy dostaneš, teďka takovou jakoby touhu, vlastně ne tak velkou touhu bejt sportovec nebo umělec nebo něco, ale bejt právě třeba influencer nebo youtuber?
To je těžký říct, to úplně nevím, ale spíš mě vlastně někde šokuje, jaký lidi jakoby inspirujou ty mladý, nebo jaký lidi mají velkou sledovanost na sociálních sítích. A to mě trošku děsí, protože sama vidím, jak jsem se nechala já inspirovat, když jsem byla malá, tak koho jsem sledovala. A teď, když prostě tady sledujou malí děti nějaký opravdu špatný vzory, tak si myslím, že je to špatný a naopak je vůbec jako nemotivujou k tomu dobrýmu. Za to, když třeba potom budou sledovat nějaký sportovce nebo někoho, kdo jim něco předává, tak by je to mohlo namotivovat k tomu opravdu být přesně umělec, sportovec nebo něco dělat a ne tady chodit do nákupáku nebo po ulici chodit na party. No.
Uvědomuješ si to ve svých 20, že můžeš vlastně ovlivňovat, protože samozřejmě slovo influencer je ovlivňovatel, tak že vlastně ovlivňuješ třeba mladší generace?
Vůbec jsem si to neuvědomovala. Do té doby, než mě začaly menší holky psát, že jsem jejich vzor a že třeba kvůli mě začaly s atletikou. A opravdu je to strašně hezký. A teď v poslední době mě těhle zpráv chodí jako víc, než jak jsme se tady bavili, nabídek na rande, že mě menší holky holky píšou třeba, že i přestali s atletikou a že díky mě znovu začaly, že jako je moje videa motivují, tak to mě jako žene dál a hrozně mě to jako dělá radost.
Bereš zodpovědně právě i to, který spolupráce neboli pro posluchače, kteří třeba nejsou úplně až tak zběhlí v sociálních sítích. Vlastně ty spolupráce jsou s firmama, který ty prezentuješ na svých sociálních sítích, děláš jim reklamu. Tak bereš právě zodpovědně i to, který si vybíráš?
100%, protože já ty svoje fanoušky mám prostě ráda a já bych nechtěla jim cpát a přesvědčovat je o něčem, čemu já sama nevěřím a ani bylo by mi to strašně nepříjemné jim říkat, že tady nějaký produkt je dobrý, i když já tomu sama nevěřím. Takže samozřejmě to potom i těší pro mě, ale věřím, že to takhle je správně.
Konzultuješ to třeba s mámou?
Určitě.
A mamka... Má na to vliv mamka?
Jo, nebo jako se jí zeptám na její názor, ona teda ty sociální sítě její spíš dělám já, protože ona to moc jí to nebaví a neumí to, ale jako by v tomhle mi vždycky poradí dobře, že třeba jsem jí říkala, že si nejsem jistá nějakou spoluprací a ona mi říkala, hele, když ty tomu nevěříš, tak to neber, jako. Takže.
Jak na tuhle brigádu koukají ostatní ze sportu, ať už jako sportovci z atletiky, trenéři, rodiče? Probíhá tam zase ten proces, někdo mi to závidí, někdo mi to přeje, někoho tím inspiruje?
Přesně jak jsi to řekla, ale teďkom třeba já mám skupinu, která je hrozně skvělá a můj trenér teda Instagram vůbec nemá a vždycky občas jenom za mnou přijde a řekne mu, no já jsem viděl, tady mi někdo něco ukazoval, takže jako on je fajn a tohle podporuje a právě vidí, že i díky tomu jakoby si třeba něco vydělám, takže jakoby to bere jako brigádu a třeba holčiny ze skupiny, tak ty to taky bych řekla berou třeba pozitivně, protože díky těm mým spolupracím jim třeba i něco můžu dát nebo jim s něčím pomoct, ale pak samozřejmě jsou tam tací, který mi to nepřijou vůbec a vadí jim to a jsou zlí i někdy hodně, ale s tím se musím poprat.
Mm-hmm. Je tam někdy někdo, že třeba za tebou přijde a řekne, hele Lucito, jak se tohle dělá, já bych to taky chtěla, nebo třeba někdo úplně mladý, kdo začíná s takovýmhle profilováním a řekne, hele, děláš to hezky, děláš krásné videa, jak to funguje?
To se mi asi úplně takhle napřímo ještě nikdy nestalo.
To je zvláštní, ale...
Ale byla, pamatuju si, že byla jedna holčina, která mě tak trochu jako šikanovala, za to strašně pomlouvala, že tady Lucka Instagram a tohle. A potom za mnou přišla a chtěla nějaký e-mail na spolupráci, tak jsem se tomu docela smála. Jsem si říkala, tak asi chceš taky to dělat.
Na sociálních sítích Lucky Neumannové můžete nahlédnout do jejího tréninku i soukromí a právě o nahlédnutí do vztahu s maminkou si popovídáme ještě dnes na Radiožurnálu Sport. Život slavného dítěte nemusí být nejjednodušší, ale o tom, že to jde zvládnout zdravě, si právě teď povídám s Luckou Neumannovou na Radiožurnálu Sport. Luci, já mám z tvých i máminých rozhovorů, videí, postů na sociálních sítích hrozně hezký pocit z vašeho vztahu. A prostě až tak jako idylický. Tak co myslíš, že je tím receptem? Jestli to tak je, což mi teď nemůžeš ale říct. Že
to je samozřejmě hrozně hezký, že to takhle působí a vlastně bych řekla, že to tak do nějaké míry i je, ale samozřejmě jsme máma, je to mamka a dcera, který se taky často hádají a nebo kvůli nějakým blbostem spíš, ale jako jinak máme fakt hezký vztah a myslím si, že ten recept je takovej, že já třeba mamce věřím, že mi může nějak poradit ve sportu a zase mamka třeba naopak chce poradit s Instagramem nebo s něčím, čím jí můžu poradit já a můžem třeba, taky mamka je furt hodně ve formě, takže můžeme spolu jít na kolo, vlastně jsme si spolu byli i zaběhat na nějakou túru a takže to je fajn.
Mm-hmm. Jsou to teda otázky spíš asi na mamku, jak si udržet zdravý odstup od sportu své dcery, ale zároveň maximálně podpořit, protože to ona určitě chce. Ale je to něco třeba, na čem spolu pracujete, o čem si třeba povídáte, mami, tady už prostě mě nech, nebo tady bych potřebovala, aby si mi naopak pomohla? Je to něco, o čem třeba spolu i debatujete?
Jo, určitě si spolu jako o tom povídáme, ale my jsme třeba teďkom byli s mamkou spolu na soustředění, to bylo vlastně úplně poprvé, kdy jsme tak nějak spojili dovolenou i soustředění. A třeba jsme se jednou pohádali a mamka něco mi řekla, no tak si to dělej sama. Tak já jsem jí řekla, no mami, ale teď jsi moje trenérka a teď prostě se mnou musíš jít na ten trénink a musíš mi tady poradit, protože to by tak trenér udělal, tak prostě říkala, že mám jako pravdu. Takže prostě musí se jenom rozeznat někdy ten vztah jako rodič a trenér.
Já si dovolím teďka citovat kus naší osobní konverzace s Katkou, protože já jsem jí před tímto rozhovorem psala o pár tipů. A ona mi napsala, teď spolu složitě doháníme objemovou přípravu, kterou k atletice potřebuje, ale jako dítě nesnášela kolo, běžky, běhání, túry po horách. A nedalo se to zlomit. Tak jak moc tě máma lámala?
Já si myslím, že mě právě moc nelámala a že to se mnou možná moc neuměla, protože třeba když jako sebou jsme vzali nějakýho psa nebo jsem tam měla nějakýho kamaráda nebo bratrance se sestřenicí, tak jsem šla nadšeně. Ale když jsem tam byla jenom sama s mamkou někde na dovolený, tak jsem byla jako strašně otravená, že musím jí snít na túru několik hodin do kopce jenom s mámou. Nebo když mě namotivovala třeba tím, že tam nahoře někde bude nějaká horká čokoláda nebo něco takového, tak to prostě by bylo dobrý, no. Ale to mamka moc asi neuměla.
Tak mám aspoň tip pro svoji malou dceru. Vy teda teďka doháníte objemy, jak to teda funguje?
To už asi ti mamka psala dřív, protože jo, trénovali jsme určitě objemy, ale přece jenom teď, jak už je závodní sezóna, tak už se spíš dělá kvalita. A určitě ty objemy mi chybějí, protože ještě jak jsem hrála ten tenis, tak jsme žádný ty objemy nedělali, ale teď na tom pracujem tak postupně, ale teď už jsme právě v té závodní sezóně, kdy se spíš běhá rychle.
Mm-hmm. Ty působíš strašně rozumným jako dojmem a říkáš takové věci, že si jako spoustu věcí uvědomuješ. Je to postupem jako věku, nebo jsi to takhle měla vždycky v sobě, že si prostě tu mámu respektovala, že ona rozumí sportu. Odsamcať pocamcať, ale rozumí sportu a já ji tak budu brát. A nebo je to něco kam si dospěla věkem?
Myslím si, že asi i věkem, ale když já jsem hrála tenis, tak jsem mamku nerespektovala vůbec. Protože za mě, já tomu věřím i doteď, že prostě tomu tenisu zas tak moc nerozumí, nebo ona tomu rozumí, ale ne z pohledu toho hráče, protože ho nikdy nehrála. A za mě, když někdo ten tenis nehrál, tak prostě neví, jaký je to pocit, když je najednou schoda, pět, teď se prostě jste nervózní, tak logicky, nebo já jsem to tak měla, že jsem prostě najednou znervóznila a třeba jsem hrála víc opatrně. A mamka to prostě nechápala, že hraju opatrně, že nemůžu prostě furt hrát stejně. Takže tam jako vznikaly hrozný hádky, ale teď jak dělám tu atletiku, tak to už je o něčem jiném a hlavně ta atletika bych řekla, že je jakoby dost podobná tomu běžeckému lyžování, takže tam právě to s mamkou víc řeším.
O sportu a dalších tématech je to dnes s Lucí Neumannovou na Radiožurnálu Sport. Lucí, teď je ti 20, ke sportu ještě studuješ, tak co studuješ?
Studuju sportovní management v angličtině.
Co to bude, až to bude teda?
No, já tak studuju tak trošku, protože jako musím. Kdybych samozřejmě nemusela, tak radši dělám něco jiného. Nejsem úplně, že by mě škola strašně moc bavila, ale nějak to zvládám a když prostě musím, tak se to naučím.
Mm-hmm. Je tam teda motivace, že ten obor, který studuješ, pak budeš chtít nějak využít?
No, já spíš doufám, že mi to dá nějaký obecný přehled a naučí mě to tak nějaké věci, co budu potřebovat do života, ale vzhledem tomu, co teď já dělám, vlastně třeba jsem si založila, že rozjíždím takový projekt, který se jmenuje Pojď běhat a dělám kolem toho teď vlastně svoji značku a nebo ten Instagram, tak zatím to jako ta škola mi zase tak moc nepomáhá, ale třeba jednou skončí svět sociálních médií a budu muset se živit jinak.
Uh-huh. A Pojď běhat, co je to za projekt? Popiš mi to.
Vlastně já, když jsem dosáhla 50 000 sledujících na Instagramu, tak jsem chtěla udělat nějaký něco pro ty lidi. Tak jsem si řekla, co bych tak já mohla udělat? Běhám, tak dobře, tak budu s nima běhat. Tak jsem šla běhat s lidma a hrozně mě překvapilo, že přišlo vlastně strašně moc lidí. A přišly malý holky, přišel tatínek s dcerou, nějaký tenisti, bylo to strašně hezký. Tak jsem si řekla, že bych chtěla takovýhle akci udělat víc. A takže na tom teďkom pracuju, vymýšlím nějaký logo a hrozně mě to baví.
Tak to je hrozně hezký projekt, protože máš pak možnost se s těma lidma, který tě na těch fiktivních sítích jako mají možnost vidět naživo. Nebála jsi se trošičku do toho jít? Protože, jak říkáme, fiktivní sítě, fiktivní lidi.
Bála jsem se hrozně a byla jsem nervózní a vůbec jsem nevěděla, jestli tam přijde prostě dva lidi, jestli nepřijde nikdo.
Nebo by jsi si šla zaběhat stejně.
A nebo jestli přijde hodně lidí. A je to hustý vlastně vidět, když vás na tom Instagramu sleduje třeba tolik lidí, kolik pak v reálu těch lidí jako přijde a jak ty lidi vypadají, co to jako je za lidi, protože na tom Instagramu to jsou všechno jenom čísla, že?
A jsou to lidi teda spíš z tenisového, atletického, anebo úplně nesportovního prostředí?
Bylo tam všechno. Byly tam i lidi, co třeba veslovali, pak tam byla paní, která jen tak občas jde zaběhat, lidi, holčiny, co jako by mě mají rádi a vůbec jako nesportujou, takže bylo to fakt takovej, byl tam všichni, no.
Takže když bude mít někdo zájem si v tvý přítomnosti jít zaběhat, tak pojď běhat.
Ať sleduje Instagram pojď.běhat.
A pojď.běhat, tak to já se podívám. Až začnu běhat, půjdu s tebou běhat. A když říkáš, kdyby spadly sociální sítě, musela bych se živit jinak. Je to teda tak, že si dovedeš představit, že prostě za 5 let, většinou se říká, kde se vidíš za 5 let, tak za 5 let se vidíš jako, že se živíš stále sociálníma sítěma?
Tak já totiž nevím, co se stane s těma sociálníma sítěma. Mně se to zdá všechno takový strašně jako šílený, že ty tady probíhá tato reklama a vzniklo to tak jako rychle a najednou jako máme strašně moc influencerů a lidí, co se tam chtějí vydělávat peníze. Takže jestli to tady za jako 5 let bude a mě to pořád bude bavit, tak já se vyloženě nechci být jako nějaký influencer, který dělá reklamy na různý produkty. Já bych právě spíš chtěla využít tady tu sledovanost na to, abych mohla třeba přesně udělat nějaký takovýhle projekt, jít těma lidma běhat nebo udělat si něco svýho a na základě toho, že mě to lidi sledují, tak si tomu udělat tu reklamu, abych jim nemusela cpát nějaký prostě produkty.
Promyšlený máš hezky. Já musím říct, že jsem tvojí faninkou, takže ti budu i dál fandit a děkuji ti za moc milý dnešní rozhovor.
Taky moc děkuji.
Na Radiožurnálu Sport jsem si dnes povídala s Lucí Neumannovou a od mikrofonu se loučím i já, Andrea Sestiny Hlaváčková. Krásný den.